15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počela je evakuacija naših državljana iz Tripolija. Zbog velike gužve na aerodromu, letovi kasne.
Na svakom ulazu po otprilike jedno dve i po hiljade ljudi guraju se. Bilo je tužno za roditelje sa decom.
Dok libijske vlasti kažu da je u većini gradova ponovo uspostavljen mir, strane agencije javljaju da je u državi haos i da opozicija kontroliše istočni deo zemlje. Zbog rasta cena sirove nafte na svetskim berzama, u Srbiji se narednih dana može očekivati poskupljenje goriva. Generalni štrajk sindikata paralisao Grčku. Novozelandske vlasti strahuju da bi broj žrtava jučerašnjeg zemljotresa mogao da bude veći nego što se prvobitno pretpostavljalo. Državljanka Srbije koja se nalazila pod ruševinama je preminula. U novostima dana istražujemo da li bi zbog velikog broja lažnih azilanata Srbiji mogao biti ugrožen bezvizni režim sa zemljama Šengenskog sporazuma. Sutra će biti oblačno i hladno, mestimično sneg, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna od minus 2 do 1 stepen. Iz Libije je poleteo prvi avion sa našim državljanima. U tom avionu, kako je ranije planirano, bit će žena i deca. Na aerodromu je veliki broj prijatelja i rođaka koji treba da, ljudi koji treba da dolete iz Tripolija i brojne novinarske ekipe, a među novinarima je i naš Vladimir Šobot. Vlado, kakva je trenutna situacija?
Očekuje se da će prvi od tri JAT-ova aviona koji su predviđeni za evakuaciju naših državljana iz Libije sleteti na beogradski aerodrom nešto posle 15 časova i 30 minuta. Potvrdu te informacije pre nekoliko minuta dobili smo i od službenika aerodroma Nikola Tesla. Na aerodromu u glavnom gradu Libije, Tripoliju, nalaze se još dva JAT-ova aviona, ali je krajnje neizvesno kada će poleteti za Beograd s obzirom na situaciju na Tripolskom aerodromu koja se opisuje kao haotična. Tri JAT-ove letelice inače mogu da prevezu oko 500 putnika, što svakako nije dovoljno s obzirom na to da se u Libiji nalazi između 1000 i 1500 srpskih državljana. Zbog toga, kako najavljuju državni zvaničnici, evakuacija će biti nastavljena i narednih dana. Inače, na aerodromu u Surčinu oko 12 časova i 30 minuta stigao je prvi srpski državljanin iz Libije. Radovan Nemarović iz Novog Sada 4 godine radio je u Tripoliju kao inženjer u jednoj engleskoj firmi, a u Beograd je stigao preko Malte i Beča. On prenosi da na aerodromu u Tripoliju je haos.
Ja sam poleteo juče. Dva sata, evo s ovo malo prtljaga, sam se probijao. Turskih aviona je bilo najviše, onda Jordanaca i onda je to bilo nemoguće. Haos. Ja lično ništa nisam video, nikakve paljevine. Jedino što sam video zapaljenu gumu. Radnje jesu zatvorene, rade samo usluge, pekare.
Kako je bilo na aerodromu, kakve su te?
Gužva, jedno 10.000, ali možete da zamislite ovako, tri ulaza, na svakom ulazu po otprilike jedno dve i po hiljade ljudi, sa velikim koferima, guraju se, bilo je tužno za roditelje sa decom.
Gužve na aerodromu u Tripoliju, Vlado, pominje i ministar Ivica Dačić, čućemo ga za kratko, pa ćemo čuti kakva je atmosfera na aerodromu.
Po svim ovim podacima koje imamo, možda će trebati još aviona, ali očekujem da u skladu sa dogovorom da ruski avioni i brodovi pri evakuaciji svojih građana vode računa i o našim radnicima koji tamo rade uglavnom za njihove kompanije. A i sa Turskom smo se dogovorili, nadam se da će ta evakuacija već danas ili sutra biti završena kad je reč o Bengaziju. Mi svakoga dana primamo različite pozive, pomažemo koliko god je moguće, ali mi ne možemo da dođemo do svakog grada u Libiji. Važno je da se svi jave ambasadi i da vidimo na koji način oni mogu da se prebace do Tripolija.
Kaže ministar Ivica Dačića, Vlada Šobot, naš reporter je dakle na beogradskom aerodromu. Kakva je atmosfera na aerodromu, Vlade?
Pa naravno, veliki broj članova porodice, rodbine i prijatelja na dolaznom terminalu aerodroma Nikola Tesla očekuju prvi avion iz Tripolija i normalno svi se nadaju da su upravo njihovi najmiliji u njemu. Na aerodromu svakako i novinari gotovo svih medijskih kuća u Srbiji.
Hvala, bio to Vladimir Šobot. Čućemo se naravno u toku dana. Nastavljamo da pratimo situaciju na beogradskom aerodromu i da očekujemo naše državljane koji su poleteli iz Libije, makar taj jedan avion. A u samoj Libiji je i dalje neizvesno, dok vlasti tvrde da je u velikim gradovima situacija pod kontrolom, strane novinske agencije javljaju da je u zemlji haos. Prema izveštajima sa terena, koji su često kontradiktorni, Gadafijev režim u ovom trenutku kontroliše samo pojedine delove Libije. Detaljnije u prilogu Slaviše Stojković.
Libijski lider Muammer Gadafi pozvao je vojsku, policiju i svoje pristalice da pobunu uguše, ako treba i krvoprolićem, i naredio da dignu u vazduh naftna postrojenja. Zvaničnici, koji su ostali verni Gadafiju, najavili su da od sada u Libiji presude donosi preki sud. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Abdel Fattah Younes podneo je ostavku i pozvao oružane snage da podrže pobunu protiv Gadafija. Prema izveštajima sa terena, Gadafi više ne kontroliše istočne provincije. Opozicija je navodno preuzela kontrolu nad gradom Misuratom, koji bi, ako je to istina, bio prvi grad na zapadu zemlje kojeg su preuzeli Gadafijevi protivnici. U nemirima koji potresaju Libiju poginulo je 300 ljudi, uključujući i 58 vojnika. To su prvi zvanični podaci koje je sinoć objavio Gadafijev režim od početka antivladinih protesta pre nedelju dana. Međutim, italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini smatra da je u Libiji poginulo mnogo više ljudi.
Nemamo potpunu informaciju o broju poginulih. Verujemo da su procjene od oko 1000 mrtvih verodostojne.
Frattini je upozorio da bi u trenutku rušenja Gadafija oko 300.000 izbeglica moglo da potraži spas u Italiji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je na hitnoj sednici zatražio da se odmah obustavi nasilje protiv civila u Libiji. Stavove Saveta bezbednosti, sa kojima su se složile Rusija i Kina, prenela je ambasadorka Brazila, države koja ovog meseca predsedava Savetom, Maria Ribeiro.
Krvoproliće u Libiji je potpuno neprihvatljivo. Vlada u Tripoliju mora da poštuje univerzalna ljudska prava, uključujući prava ljudi na okupljanje i slobodno izražavanje.
Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava održat će u petak na poziv Evropske unije vanrednu sednicu o situaciji u Libiji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je upozorio da je situacija u toj severnoafričkoj zemlji neizvesna i vrlo opasna, a specijalni savjetnici generalnog sekretara smatraju da, ukoliko se vesti o masovnom nasilju u Libiji ispostave tačnim, tamošnje vlasti mogu biti smatrane odgovornim za zločine protiv čovečnosti. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy apeluje na Evropsku uniju da uvede sankcije protiv Libije, jer se Gadafijev režim surovo obračunava sa demonstrantima. Zbog nereda u Libiji, koja posjeduje najveće rezerve nafte u Africi, cene crnog zlata dostigle su danas nov dvogodišnji rekord od blizu $96 za barel. Banka Goldman Sachs predviđa skok cena na $103.
U Srbiji se narednih dana može očekivati poskupljenje goriva zbog rasta cene sirove nafte na svetskim berzama i zbog najnovijih dešavanja na severu Afrike, izjavio je predsjednik Upravnog odbora AD Nafta Nebojša Atanacković. On nije mogao da precizira koliko će to poskupljenje iznositi, istakavši da se mogu očekivati svakodnevna pomeranja cena goriva u Srbiji, ali je i dodao da će to zavisiti od politike svake naftne kompanije pojedinačno koja posluje na tržištu Srbije. Po završetku razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, jasno je da novca za zahteve sindikata nema. Od toga kako se puni državna kasa zavise sve vanredne isplate zaposlenima u javnom sektoru i penzionerima. Profesor ekonomije i savjetnik premijera Juri Bajec za Radio Beograd 1 kaže da je sada od suštinske važnosti da svi socijalni partneri imaju na umu da može da se troši samo ono što je zarađeno. Pripremila Milica Milovanović.
Što se prihoda budžeta tiče, za sada se u državnu kasu sliva više novca nego početkom prošle godine, zahvaljujući blagom povećanju prometa u trgovini, kaže profesor Juri Bajec.
Ja sam tu blagi optimista da bi možda prihodi bili nešto malo veći nego što su planirani, uvažavajući činjenicu da iz iskustva znamo da obično taj prvi deo godine, pogotovo prvi kvartal, nije baš najizdašniji u poreskim prihodima u odnosu na druge delove godine.
Iako ne želi da spekuliše o ishodu prodaje Telekoma, Bajc naglašava da eventualni neuspeh tog tendera znači da država mora da obezbedi prihode na drugoj strani. Pri tome nema mnogo prostora za novo zaduživanje jer je javni dug prešao 40% bruto domaćeg proizvoda.
To je već jedna granica koja predstavlja problem u tom smislu što onda u narednim godinama kamate na taj dug koji imate postaju polako sve veće i veće i onda vi na rashodnoj strani budžeta umjesto da povećavate plate ili dajete subvencije za poljoprivrednike, na primjer, plaćate kamate.
Svež novac za budžet donose investitori. Poboljšanje poslovnog ambijenta je najvažniji zadatak vlade, ali su rezultati različitih programa veoma skromni. Ukidanje nepotrebnih propisa i procedura naišlo je na velike otpore u državnoj administraciji, podsjeća Bajec.
Otpori su vrlo veliki, birokratski, ja moram da kažem. Mnogi ljudi su se uplašili za svoja radna mesta, jer vi kada jednu stvar tehnički drugčije postavite, drugčiju organizaciju, konačno uvedete neku modernu tehnologiju, odjedanput vama 10 mesta radnih postaje nepotrebnih u administraciji, u nekoj oblasti javnog sektora i naravno tog trenutka nastaju ogromni otpori.
Količina novca u budžetu ne zavisi samo od povećanja prihoda, nego i od ušteda države. To je ogroman i osetljiv posao koji podrazumeva reforme na svim nivoima, naglašava Juri Bajc.
Generalni direktor Telekoma Srbije Branko Radujko izjavio je da je neizvesna prodaja tog preduzeća jer je, kako je rekao, proces komplikovan i ne zavisi samo od dobrih rezultata kompanije, već kupci gledaju i kretanje kursa, potrošačku moć i stanje na finansijskom tržištu.
Inflacija u Srbiji u januaru, merena indeksom potrošačkih cena, bila je 1,4%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Međugodišnja inflacija u januaru bila je 11,2%, navedeno je u saopštenju. Potrošačke cene u 2010. u odnosu na 2009. godinu u proseku su povećene za 6,5%. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promjene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Upravo nam se u studiju pridružila koleginica Ida Maričić. Ido, upravo je stigla dakle vest da je Haški tribunal osudio bivšeg pomoćnika ministra policije i načelnika resora javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimira Đorđevića na kaznu zatvora od 27 godina.
Tužilaštvo je tražilo kaznu u rasponu 35 godina do doživotnog zatvora, dok je odbrana u završnoj reči tražila da bude oslobođen krivice za deportaciju i ubistva Albanaca na Kosovu i njihovo prebacivanje u Srbiju. Odbrana nije u potpunosti negirala učešće Vlastimira Đorđevića u premeštanju Leševa na nekoliko lokacija u Srbiji 99. godine, ali je njegovu ulogu u tome umanjivala tvrdeći da je sve rađeno po nalogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlajka Stojiljkovića. Advokat Dragoljuba Đorđevića koji brani generala Dragoljub Đorđević koji brani generala Đorđevića rekao je za naš program da su se oni njegov branjenik dogovorili da presudu ne komentarišu. Advokat međutim nije isključio žalbu. Optužnica protiv Vlastimira Đorđevića podignuta je u oktobru 2003. godine, uhapšen je 4 godine kasnije u Budvi, a suđenje je počelo u januaru 2009. godine. Tokom 199 dana suđenja optužba je izvela 105 svedoka.
Podsetimo samo da je Đorđević optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjene nad Albancima na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine. Posle 3 kruga glasanja kasno sinoć Bedžet Pacoli izabran je za predsjednika, dok je Hašim Tači ostao premijer, čime je okončana institucionalna kriza na Kosovu. U novu vlast ušli su i predstavnici Srba. Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke je zamenik premijera, a Nenad Rašić, Radojica Tomić i Saša Rašić vodit će Ministarstvo za rad i socijalno staranje, lokalnu upravu i povratak. Različita su očekivanja koliko će ti predstavnici srpske zajednice doprineti poboljšanju položaja i povratku Srba na Kosovo. Pripremio Branislav Kostadinović.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, kaže da je kredibilitet ljudi koji su ušli u kosovsku vladu veoma mali, iz dva razloga. Nisu dobili saglasnost Beograda da učestvuju na izborima, a nemaju ni veliki broj glasova da bi stekli poverenje u narodu.
ovi Srbi koji su na izborima učestvovali imaju ozbiljan problem, a to je da ih vlada Srbije neće podržavati, te prema tome ni za srpsku zajednicu neće biti od Bog zna kako velike koriste.
Načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić podsjeća da su predstavnici Srpske liberalne stranke učestvovali u vladi Kosova i u prethodnom mandatu i da za to vreme nisu nimalo doprinili poboljšanju položaja srpske zajednice, tako da ne očekuje ni da će sada učiniti nešto više.
Neće mnogo doprineti poboljšanju životnih uslova Srbima na prostoru Kosova i Metohije, tako da smo i dalje prepušteni sami sebi, odnosno od direktnih investicija iz Beograda, kako po pitanju plata, tako i direktnih projekata za poboljšanje životnih uslova.
Novoizabrani ministar za rad i socijalno staranje u vladi Kosova, Nenad Rašić, priznaje da je povratak u prethodne 4 godine bio zanemarljiv, ali da sada očekuje mnogo bolje rezultate, jer je u budžetu Kosova obezbeđeno 14 miliona evra godišnje za povratak i poboljšanje položaja Srba.
Ja očekujem samo kombinaciju u toku ove godine i sledeće godine, kombinaciju tog povratka i kombinaciju regulisanja statusa Srba, regulisanja ne samo kroz njihov povratak, obezbeđivanje uslova za život, tipa kuće ili stana, nego samim tim i njihovo zapošljavanje i obezbeđivanje neke daljeg bivanja na Kosovu.
Za razliku od Nenada Rašića, državni sekretar Oliver Ivanović nije veliki optimista da će biti stvoreni bolji uslovi za povratak raseljenih Srba, posebno da će biti garantovana bezbednost onima koji se vraćaju.
Ako njihova policija bude istraživala te slučajeve ili ako Eulex eventualno bude pritiskao da se te istrage sprovedu, onda imamo šansi da kod Srba očuvamo volju za povratak i da se oni u jednom trenutku i počnu vraćati. U protivnom, mislim da će taj povratak ostati kao jedan od najneuspešnijih operacija ili delova operacija međunarodne zajednice ovde.
Većina srpskog življa na Kosovo i Metohiji ne priznaje kosovske institucije i pomoć očekuje od vlade Srbije. Nadu polažu u predstojeći dijalog Beograda i Prištine, koji bi uskoro trebalo da počne i koji bi trebalo da doprinese rešavanju najvažnijih životnih pitanja.
Prilog Branislava Kostadinovića o novoj kosovskoj vladi, a u nastavku novosti dana čućete. Država će zaštititi radnike pa i zaposlene u Juri ukoliko se ispostavi da su izloženi maltretiranju od strane poslodavaca, obećava ministar Rasim Ljajić.
Inspekcija rada je stalno na terenu, reaguje na sve prijave koje dobije od radnika.
Poljoprivrednici upozoravaju da bi zbog previranja u vladi proizvodna godina mogla biti vrlo neizvesna.
Nisu donete uredbe, a prošle godine u ovo vreme jesu, o direktnim davanjima po hektaru, o kratkoročnom i dugoročnom kreditiranju.
A pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Počela evakuacija naših državljana iz Tripolija zbog velike gužve na aerodromu, letovi kasne. Dok libijske vlasti kažu da je u većini gradova ponovo uspostavljen mir, strane agencije javljaju da je u državi haos i da opozicija kontroliše istočni deo zemlje. Haški tribunal osudio Vlastimira Đorđevića na 27 godina zatvora. Novozelandske vlasti strahuju da bi broj žrtava jučerašnjeg zemljotresa mogao da bude veći nego što se prvobitno pretpostavljalo. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sneg, jutarnja temperatura od -6 do -2, najviša dnevna od -2 do -1 stepen. Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je juče pogodio Christchurch mogao bi da bude veći od 75 koliko je do sada potvrđeno, jer se još 300 osoba vode kao nestale. Na hiljade stanovnika tog grada i turista proveli su noć u privremenim skloništima i gradskim halama, a proglašeno je i vanredno stanje. Ambasadorka Srbije u Australiji Neda Maletić, koja je doputovala u razrušeni grad, izjavila je da je, nažalost, jedna državljanka Srbije koja se nalazila pod ruševinama velike zgrade preminula.
Zgrada je praktično potpuno sravnjena sa zemljom, bilo je znači znakova života tokom protekle noći. Ta se žena čula sa svojim suprugom mobilnim telefonom, znači pouzdano se zna da je bila živa i sa njom je bilo još nekoliko ljudi druge nacionalnosti u tom jednom delu u kome su oni preživeli neko vreme. Međutim, kažem, usled naknadnih potresa i usled vatre koje je ispila, spasilačke ekipe su došle do zaključka da znakova života nema, te da se na tom mestu obustavlja dalje iskopavanje. Teško je reći broj ljudi, ali ima nekih, da kažemo, do 50 porodica. Znači, ja sam bila u kontaktu sa njima. Sa priličnom sigurnošću možemo da kažemo da niko drugi od naših građana nije nastradao.
U Atini je u toku 24-časovni generalni štrajk koji su organizovali najbrojniji grčki sindikati, Generalna konfederacija radnika Grčke i Sindikat državnih službenika. Obustava je generalno uperena protiv restriktivnih mera ekonomske politike socijalističke vlade Pasoka. Iza Tine, Majda Šimunec.
Sindikalni lideri na današnji miting izašli su sa energičnim zahtjevima vladi da podhitno umanjene plate podigne na prihvatljiv nivo, da vrati 13. i 14. platu i izmeni radikalne odredbe nedavno usvojenog zakona o socijalno zdravstvenom i penzijskom osiguranju. U štrajku su državni službenici, carinici poreske uprave, advokati zaposleni u državnim bankama, nastavnici, profesori, železničari, lučki radnici, ne saobraćaju brodovi, autobusi i trolejbusi, a svi letovi na grčkim aerodromima od 12 do 16 sati su odloženi zbog obustave rada kontrolora letenja. Po prvi put u štrajk se uključuje i nacionalna zajednica grčkih trgovaca. Na teritoriji čitave zemlje prodavnice ne rade, a predstavnici trgovačkih komora najavljuju radikalnije mere ukoliko, kako kažu, vlada ne zaustavi masovnu propast malih i srednjih preduzeća. Inače, u moru protesta dogodilo se i, kako su mediji ocenili, višečasovna okupacija svih grčkih opština od strane članova Nacionalne federacije službenika u lokalnoj samoupravi. Razlog za uzbunu među službenicima u lokalnoj vlasti je prava seča birokrata predviđena Kalikratisom, novom organizacijom državne uprave u lokalu.
15 je časova 20 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije istražujemo da li bi zbog velikog broja lažnih azilanata Srbiji mogao biti ugrožen bezvizni režim sa zemljama Šengenskog sporazuma.
Veliki priliv azilanata naveo je neke zemlje Evropske unije da ozbiljno razmišljaju o ubrzanju mehanizma za prestanak vizne liberalizacije, o čemu će na predlog Francuske i Holandije biti reči na sutrašnjoj sednici Saveta ministara unutrašnjih poslova i pravosuđa u Briselu. Ministri će razmatrati predlog za uvođenje specifične klauzule koja bi omogućila suspendovanje režima vizne liberalizacije s nekom od trećih zemalja po hitnom postupku, ukoliko se za tim ukaže potreba. Ta mera ne bi se odnosila na bilo koju zemlju pojedinačno, pa ni na Srbiju, već na sve s kojima je Unija uspostavila režim vizne liberalizacije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da vizna liberalizacija u ovom trenutku nije ugrožena i da će biti učinjeno sve da tako i ostane. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, kaže da je u proteklom periodu učinjeno dosta kako bi se sprečila zloupotreba bezviznog režima i ukoliko se tako nastavi, nema razloga za njegovo ukidanje. Pripremila Đurđica Dragaš.
Tokom prošle godine oko 10.000 građana Srbije tražilo je azil u zemljama Evropske unije, a do sada je na osnovu protokola o readmisiji vraćeno 4.000 ljudi. Ministar Dačić kaže da su preduzete brojne mere kako bi se sprečila zloupotreba vizne liberalizacije, počevši od boljeg informisanja građana do oštrije kontrole granica. Vlada Srbije je formirala i komisiju koja će pratiti sprovođenje vizne liberalizacije, a Dačić tvrdi da su rezultati već vidljivi.
Raduje nas podatak, po najnovijim izveštajima iz Švedske i Nemačke, veoma je smanjen broj azilanata u posljednjih nekoliko mjeseci. Pratit ćemo sve to i znači u ovom trenutku sigurno nije ugrožena vizna liberalizacija i mi ćemo učiniti sve da to tako i ostane u narednom periodu.
I šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, smatra da je dosta učinjeno kako bi se obezbedila bolja kontrola granica. Ukoliko se saradnja nastavi, nema razloga da Beli Schengen bude ugrožen, kaže de Jer. Mere koje su preduzete već pokazuju efekte. Očekujemo da Srbija pojača kontrole na izlazu iz zemlje, ali bolju kontrolu očekujemo i od članica Europske unije, pre svega od Mađarske i Slovenije, koje su prve na udaru kada je ovaj problem u pitanju. Korak ka boljoj kontroli svakako je i projekat integrisane kontrole granica, čijem su u zvaničnom zatvaranju de Jer i Dačić prisustvovali. Projekat koji je sa 1,5 milijuna evra finansirala Europska unija u Srbiji je sprovođen od septembra 2009. godine, a osnovni cilj bilo je unapređenje rada svih graničnih službi.
Na vanrednom zasedanju Skupština Srbije razmatra predlog izmena poslovnika o radu kojim treba da se osigura veća samostalnost nezavisnih državnih organa. To su između ostalih poverenik za informacije od javnog značaja, državna revizorska institucija, zaštitnik građana kao i regulatorna tela za borbu protiv korupcije. Iz Doma Narodne skupštine, naš reporter Zoran Vasković.
U ime 100 poslanika predlagača izmjena poslovnika o radu, šef poslaničke grupe ZSR Nada Kolundžija je obrazložila da je cilj izmjena da se preciznije definiše odnos parlamenta i nezavisnih državnih organa. nova rešenja treba da otklone sumnju u mogućnost ugrožavanja njihove samostalnosti.
Mi smo predložili izmene ovog poslovnika u članu 237 tako što smo predložili da se u stavu 5, alineja 5 briše, koja je na neki način dala prostora za tumačenje da se razmatranjem izveštaja i neprihvatanjem izveštaja pokreće automatski i pitanje odgovornosti nezavisnih regulatornih tela.
Šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić je posebno ukazao da je vladajuća koalicija mogla da smeni i državnog revizora ako nije zadovoljna njegovim izveštajem o radu ministarstava.
Ako je državna revizorska institucija nezavisna i dostavi negativan izveštaj o radu određenih državnih organa, pre svega ministarstava, to se po prirodi, političkoj prirodi stvari neće svideti vladajućoj većini. Po toj nekoj inerciji vladajuća većina bi onda mogla da se svaki put naljuti na državnog revizora, da ne usvoji njegov izveštaj o tome da jedno ministarstvo radi naopako i prosto da smeni državnog revizora. U tom smislu ova izmena je povoljna, zato što jednu zaista lošu odredbu prethodnu stavlja van snage.
Šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić smatra da je neprihvatljivo da izveštaje nezavisnih državnih organa u buduće razmatraju nadležni odbori, a ne Skupština.
Ne može nadležni odbor da razmatra izveštaj podnet Narodnoj skupštini, a da ga Narodna skupština ne razmatra. Tu sad postavljam sumnju u to da li povređujete Ustav time što jedan odbor u kome takođe imate većinu, ali čije sednice se ne prenose, preuzima potpunu nadležnost Narodne skupštine.
U ime poslaničke grupe LDP-a Judita Popović je naglasila da je potreba našeg društva da regulatorna tela rade nezavisno i bez rukavica i upitala zašto je Evropska komisija morala da ukaže na nedostatak poslovnika koji je donet pre godinu dana.
A dok parlament razmatra izmene pojedinih odredbi poslovnika, za sutra je zakazana nova vanredna sednica kojom se prema tvrdnji opozicije krše druge odredbe poslovnika. Naime, na sutrašnjoj sednici će se u objedinjenoj raspravi razmatrati izveštaj Dika Martija i stanje u javnim preduzećima u Srbiji. Opširnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Zahtjevi radikala da parlament raspravlja o izveštaju Dika Martija i LDP-a da se raspravlja o zloupotrebama u javnim preduzećima prihvaćeni su tako što će na istoj sednici članovi vlade, a u roku od 180 minuta, pokušati da odgovore poslanicima koji neće imati pravo da repliciraju. Radikal Aleksandar Martinović kaže da se ovakvim sazivanjem direktno krši poslovnik.
Mi smo tražili sednicu, a dobili smo pola sednice. Tužno i tragično da će sutra Narodna skupština po ko zna koji put da bude pretvorena u jedno mesto za političku lakrdiju. Naravno da će sutrašnja sednica biti direktno suprotna poslovniku Narodne skupštine, jer je član 209 sasvim jasan. Može da se postavlja pitanje u vezi sa aktuelnom temom.
Ivan Andrić iz LDP-a ocenjuje da je vladajuća koalicija još jednom pokušala da izbjegne ozbiljen razgovor na obe teme.
Pošto ćemo naizmenično razgovarati o izveštaju Dika Martija i problemu dugovanja javnih preduzeća, što će da bude svojevrstan cirkus. Pošto je sednica traje 180 minuta odgovora, ja uopšte ne sumnjam u njihovu sposobnost da pričaju ni o čemu 180 minuta, samo da vreme istekne.
I u DSS-u tvrde da se krši poslovnik. Miloš Aligrudić smatra da vlast nipodaštava obe teme. Poslanik vladajuće socijalističke partije Branko Ružić siguran je da je odvojeno vreme sasvim dovoljno za raspravu.
Opozicija naravno ima plejadu veoma sposobnih, spremnih i inteligentnih predstavnika koji u jednom zadovoljavajućem vremenskom roku mogu da iznesu sve one rezerve ukoliko ih imaju u odnosu na ove dve teme i mislim da je ovo sasvim dovoljno vreme da se tim temama pozabavimo.
Poslanici će pitanja vladi nastaviti da postavljaju i na redovnoj sednici zakazanoj za sutra popodne.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da će ministarstvo reagovati na sve prijave radnika fabrike Jura iz Rače koji se žale da rukovodstvo te firme maltretira zaposlene i zabranjuje rad sindikata. Jura je demantovala optužbe iza kojih su prvo stali udruženi sindikati Sloga. Savez samostalnih sindikata traži da država zaštiti slobodu sindikalnog organizovanja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku u skladu sa važećim propisima prati probleme na koje su ukazali zaposleni u fabrici Jura iz Rače, kaže ministar Rasim Ljajić.
Inspekcija rada je stalno na terenu, reaguje na sve prijave koje dobije od radnika. Neki radnici su vraćeni na posao do pravosnažne odluke suda i reagovat ćemo na svaki zahtev radnika Jura.
O maltretiranju radnika Jure i zabrani organizovanja sindikata u toj firmi prvo su se oglasili udruženi sindikati Sloga. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović traži uz slične argumente da država zaštiti zaposlene u Juri.
Pokušavamo da organizujemo sindikat dole, te ljudi ne spremamo da obelodanimo ili će dobiti automatski otkaz. Svako ima pravo da dođe da investira u ovu zemlju, ali mora da poštuje zakone i ustav ove zemlje. Ako se ne nađe rešenje drugačije, onda ćemo biti spremni da generalno odemo i da protestujemo. To ne može biti samo protestovanje protiv Jure, nego i protiv onoga koje je doveo Juru u ovu zemlju.
Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ocenio je da ne treba sve firme stavljati u isti koš, a važeći zakoni, kako tvrdi, treba da se primenjuju na poslodavce bez izuzetaka. Menadžment Jure odbacio je sve optužbe sindikata. U toj fabrici radi oko 1000 građana. Po podacima sindikata, samo 15 ima ugovore o radnom odnosu na neodređeno vreme.
Zbog previranja u i oko vlade i njene eventualne rekonstrukcije, zabrinjavajuće kasni donošenje uredbi vezanih za poljoprivredu, što ovu proizvodnu godinu čini neizvesnoj. To je zaključeno na današnjoj zajedničkoj sednici odbora poljoprivrede i prehrambene industrije i grupacije registrovanih individualnih gazdinstava Privredne komore Vojvodine. Sekretar ovih udruženja Đorđe Bugarin kaže da je najveći problem nedostatak uredbe o direktnim posticajima po hektaru i subvencijama za mineralna đubriva.
Nisu donete uredbe, a prošle godine u ovo vreme jesu, o direktnim davanjima po hektaru, o kratkoročnom i dugoročnom kreditiranju, osim što je doneta uredba da se prolongira obaveza otplate dugoročnih kredita datih u prošloj i pretprošloj godini, i nisu donete druge uredbe koje se tiču direktnih davanja po hektaru, a koje poljoprivrednici nestrpljenjem očekuju, uključujući i regres za mineralna đubriva koja su međuvremenu dosta poskupela, i koja se sada praktično obezbeđuju samo kroz paritetni odnos od strane prehrambene industrije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno minus 1 stepen i sneg pada, a taj sneg na beogradskim ulicama od jutros čisti oko 1000 građana koji su se odazvali pozivu gradskog štaba za vanredne situacije. Za to će im biti plaćena dnevnica od 1600 dinara. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, mestimično sneg, više padavina u zapadnim i centralnim delovima. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2. Najviša dnevna od minus 2 do plus 1. U Beogradu minus 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal i Stevan Kovačević.